Okei, elikkäs lähdetäänkö pohtimaan sitten uusliberalismia vähän tarkemmin, mistä aluksi mainittiin, että sen sellaista autoritäärisyyttä, sisään rakennettua autoritäärisyyttä ja miten se liittyy tähän kuvioon.
Joo, mä voisin sanoa sen verran, että yleensähän tämä nyt pinnalle noussut oikeistopopulismi tai radikaalioikeisto tai äärioikeisto tai millä nimellä sitä nyt halutaankaan kutsua, niin sehän on usein asetettu vastaan tätä tämmöistä uusliberalismia ja talousliberalismia ja vastaavaa. Mutta ehkä me voitaisiin ottaa tässä nyt se näkökulma, että me pohditaan, että mitkä ne on tavallaan tämmöisen uusliberalismin, että ensin tietysti voisi pohtia, että mitä se uusliberalismi on, ja sitten hiukan tuoda sitä esiin, että mitkä ne on ne tietynlaiset jatkuvuudet, ja myös uusliberalismiin ideologiana sisältyvät piirteet, jotka tarjoaa maaperää tämmöiselle radikaalioikeistolle. Että ehkä sillä me saataisiin tämmöistä tiettyä jatkuvuutta näiden välille, jota voitaisiin pohtia.
Sä ajattelet, kun uusliberalismia, niin yhteiskunnallisena ilmiönä, niin sen tietysti yksi keskeinen historiallinen ilmimuoto on siis thatcheriläinen 70-luvun lopun niin kuin Britannia, jossa siis pyrittiin tekemään hyvin voimakkaita ja tehtiin voimakkaita uusliberalistisia uudistuksia. Yksityistettiin julkisia palveluja, laitettiin julkisia palveluja yhä enemmän myös kilpailemaan markkinoilla ja tulosvastuuttamaan ja tämmöistä niin kuin tehokkuuslaskemista ja muuta ujutettiin yhä enemmän jäljellä olevaan julkisiin palveluihin, Britannian rautatietä yksityistettiin ja niin edelleen. Mutta toisaaltaan sitten siellä oli niin kuin ajatuksena se, että niin kaikenlainen niin kuin yksilöiden paapominen ja sosiaalipummina eläminen on nyt niin kuin loputtava. Ja jokainen on vastuussa itsestään ja pitää vastuuttaa. Tämä aika tuttua puhetta nyt myös niin kuin viime vuosien ja vuosikymmenten ehkä Suomestakin ja niin edelleen. Mutta tämähän liittyi thatcherismissa hyvin voimakkaaseen niin kuin, sitten taas niin kuin hallitusvallan, valtiovallan käyttöön, jossa niitä uusliberalistisia uudistuksia ajettiin ja pidettiin, niin kuin haluttiin varmistaa sillä hyvin voimakoineen ja muin, että niitä noudatetaan. Eli tähän on uusliberalismiin tässäkin liittyy niin kuin vahva autoritaarinen valtiovalta ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin markkinoita vapauttava, hyvin vahva niin kuin kapitalismimyönteinen uusliberalistinen oppi. Ja tässäkään mielessä niin kuin uusliberalismi ei ole mitenkään niin kuin ristiriidassa vahvaa valtiota ajavan tämmöisen niin kuin oikeistolaisen ajattelun kanssa, jossa myös luodaan sitten tämmöistä niin kuin kuvaa kansakunnasta, niin kuin thatcherismi luultiin kansakunnasta, jossa niin kuin on kunnon työteleitä brittejä, eikä mitään sosiaalipummilla eläviä yksinhuoltajaäitä ja jostakin entisestä siirtomaasta, jotka vaan on hankkineet lapsiakin sen takia, että ne saisivat sosiaaliavustuksia, mikä oli tätä, millä syyllistettiin esimerkiksi yksinhuoltajia.
Musta Stuart Hall kirjoittaa hyvin tuosta thatcherismista just siitä näkökulmasta, että se onnistuu ennen kaikkea arkiajattelun mullistamisessa ja sitä kautta osittain sen vuoksi siitä syntyi niin kestävä ja joustava rakennelma, että se pystyy vaikuttamaan syvälle ihmisten subjektiviteettiin ja siihen, että miten ne itse ymmärrykseen sekä siihen, miten ne hahmottaa ylipäänsä ympäröivää maailmaa.
Suomen viime vuosikymmenien historia osoittaa hyvin sen todeksi, että tämä Stuart Hallin näkemys pitää paikkansa, koska väitän näin ja sitten kun voi tutkimuksenkin pohjalta sanoa niin, että ihmisten näkemykset muun muassa siitä, mikä on niin sanotusti yksilön ja yhteiskunnan suhde, on huomattavasti muuttuneet sitten 70-80-luvun, tai mikä on niin kuin valtion ja julkisen vallan rooli, tai miten suhtaudutaan ikään kuin yhteiskunnallisiin turvaverkkoihin. Sellainen ajattelutapa, jossa niin kuin nähdään ikään kuin luontevana ajatus, että jokainen vastaa itsestänsä eikä pidä niin kuin liikaa ikään kuin paapoa. Ja on ihan luonnollista, että täällä joutuu kilpailemaan. Ja on ihan luonnollista, että kaikki eivät voi voittaa. Ja on ihan luonnollista, että ne, jotka eivät voita, niin niiden täytyy kuitenkin omin voimin nousta omille jaloilleen. Ei niinkään niin kuin tuen voimasta, vaan enemmänkin niin kuin pakon ja niin sanotun kannustimien voimasta, eli kannustetaan takaisin työelämään. Tämä on aikamoista niin kuin arkiajattelun tasolla tapahtunutta muutosta, ja se tapahtuu tällainen, niin kuin Antonio Gramsci sanoi, molekulaarisesti, eli aika huomaamatta. Et me vasta sitten taaksepäin katsoen huomaamme, että kuinka eri lailla ajattelimmekaan, siis jotka ovat eläneet vaikka 70-luvun maailmaa niin kuin itse, niin kuinka eri lailla ajattelimmekaan joskus hyvinvointivaltion parempina aikoina. Ja näin ajattelutavat tulee niin kuin jokapäiväisen elämän käytäntöihin ja ihmisen itseymmärrykseen siitä, mikä hän on ja mikä on se muiden ihmisten muodostama, hänen kanssaan muodostama yhteiskunta. Ja kenellä on vastuu mistäkin ja kuinka paljon sitä pitää laskea rahassa ja kuinka paljon nähdä siinä jotain muita arvoja. Väitän, että kaikki suomalaiset koulutusuudistuksetkin sitten 90-luvulta lähtien on ennen muuta olleet kuitenkin niin kuin uusliberalistisia taloudellisen tehokkuuden nimissä tehtyjä uudistuksia, kun sitä ennen muun muassa peruskouluudistus mietittiin, että mistä me löydämme rahat, että me saamme toteutettua ne tasavertaisuuden, solidaarisuuden ja muun ideaalit, mitä peruskouluudistukseen sisältyi. Eli hyvinvointivaltion puhetavoissa tämmöinen niin kuin ihmisten välinen vastuu ja toinen toistemme tukeminen, niin se on joutunut väistymään tällaisen niin kuin kilpailuajattelun tieltä. Ja tämähän tietysti valastettiin muun muassa koululaitos tätä tekee. Te olette käyneet koulua myöhemmin kuin minä, niin teillä voi olla ehkä niin kuin enemmän omakohtaisia kokemuksia tämmöistä niin kuin uusliberalistisia piirteitä saavasta koulusta ja pedagogiikasta. Yrittäjyyskasvatuksineen, mikä sinänsä ei ole huono, että ihmistä niin kuin kannustetaan toimeliaisuuteen, mutta ideologioissahan ei nyt ole kysymys pelkästään niin kuin totuuksista, vaan myös niin kuin vaikuttavista totuuksista siitä, että mikä ihmiset saadaan niin kuin ajattelemaan suhdettaan itsensä ja muihin, mikä on luonnollista ja mikä luonnotonta. Ja kun me on puhuttu fasismista, niin me varmaan voidaan pian puhua myös siitä, että onko se edes kohdallista sanoa, että fasismi tai natsismi nykymuodoissaan, jos sellaisia voimme paikallistaa, on vain joku ääriliike. Ja olisiko oikeastaan hyvä, että se olisi vain joku ääriliike, äärioikeistoa. Ja suuri ongelma tulee siitä, että jos niin uusliberalistiset kuin toisaalta fasistiset tai natsistisetkin piirteet, sanotaan fasistiset piirteet, niin alkaakin niin kuin tihkua ihan tavallisten ihmisten jokapäiväisen elämän ajattelu. Tapoihin ja toimintatapoihin. Ajattelu ja toimintahan tässä liittyy aina toisiinsa. Me tapahtuu jossain jokapäiväisen elämän tavanomaisessa käytännössä, kuten vaikkapa koulussa, vapaa-ajalla, työssä ja niin edelleen.
Joo, ehkä tota kautta sitä olisikin hyödyllistä miettiä nimenomaan niitä tavallaan fasistisia tendenssejä, mitä nyt jo on läsnä esimerkiksi siinä, että mitenkä nyt vaikka politiikassa ne keskustelujen lähtökohdat on, että kuinka niissä on jo läsnä tiettyjä semmoisia piirteitä, mitkä vaikka vielä 10 vuotta sitten olisi ollut aika vieraita. Et hyvä esimerkki nyt, jos otetaan sitten ihan politiikan tasolta on tästä muutoksesta, on se, että just tämä uusi Euroopan komissio, tämän van der Leyen, tämän saksalaisen johtama Euroopan komissio, niin siellä on uusi salkku, ja tämän salkun tehtävä on, tai tämän komissaarin tehtävä on eurooppalaisen elämänmuodon puolustus. Että tavallaan Euroopan unionin tänne korkeimpaan elimeen on levinnyt se arkiymmärrys, että on olemassa ensinnäkin sellainen asia kuin eurooppalainen elämänmuoto, se on jotenkin vaarassa ja nyt sitä pitää puolustaa. Ja tässä voitaisiin jo nähdä semmoinen tietynlaisen ehkä fasistisenkin ajattelun tuleminen tavallaan arkipäiväiseksi, mikä vielä ehkä 10 vuotta sitten olisi kuulostanut aika kummalliselta.
Joo, ja ehkä myös tuohonkin Euroopan elämänmuodon puolustumiseen liittyy siis se, että tämmöinen niin kuin, ei niinkään uusliberalistinen markkinavapauspuhe, vaan yleensä tämmöinen niin kuin myös klassisen liberalismin ja myös sosialismin pitkien klassisten ideologioiden edustama niin kuin vapausajattelu ja kollektiivinen vapautuminen ajattelu, niin sen korvaa tämmöinen turvallisuusajattelu. Että nämähän on niin kuin poliittisen ajattelun historiassa kaksi semmoista niin kuin peruskäsitettä kautta aikaan. Siis toisaalta on vapaus ja toisaalta on turvallisuus. Ja nyt tämä turvallisuus, niin se on selvästi niin kuin nousee pörssissä ja tunkeutuu meidän tavallisten ihmisten arkeajattelun piirteisiin niin, että me olemme valmiit myymään vapauksiamme, luopumaan vapauksistamme, vaatimaan luopumaan vapauksista muitakin sen turvallisuuden nimissä. Ja se turvallisuuden nimissä, turvallisuus on siis jotain, joka nähdään taas uhkien valossa. On erilaisia uhkia, kuten eurooppalaista kulttuuriperintöä, siis nyt tässä lainausmerkeissä uhkaava, mikä islamilaisuus, Aasia, Kiina, Intia, ehkä Yhdysvallatkin, Pohjois-Amerikka. ja miksei Latinalamerikkakin. Siis kaikki muut maanosat, ihmiskuntaa, joka oli valistuksen suurisana, niin se jakautuu taas tämmöisiin ikään kuin toisiinsa vasten oleviin kulttuuripiireihin, kulttuurien taisteluun. Mutta se on siis yksi uhka. Toinen on siis kansallisella tasolla nämä erilaiset, muun muassa muista maanosista, kuten Afrikasta tulevat pakolaiset, niiltä suojautuminen Euroopan ulkorajoilla, mutta yhteiskuntien sisällä suojautuminen sitten erilaisilta ikään kuin muukalaisiksi tunnetulta ajattelulta. Ja sitten ylipäätään se, että ollaan valmis hyväksymään yhä enemmän kaikenlaisia kontrollin ja myös semmoinen kurin ja järjestyksen pitämisen muotoja, joita sitten valtiokoneistojen tai EU-johdolla ajetaan sisälle. Ja ollaan valmiimpia luopumaan sitten sellaisesta ikään kuin vapaudesta, joka olisi niin kuin meidän kollektiivinen ideamme, joka niin kuin kuitenkin liberalismissakin on kesken. Se näivettyy ehkä niin kuin markkinavapaudeksi uusliberalismissa. Siitä poistuu poliittinen vapaus, kulttuuriset vapaudet, joihin kaikkiin liittyy myös niin kuin toleraation, suvaitsevaisuuden ajattelu, myös liberalistissa traditiossa omine rajoitteineen, mitä ei pidä unohtaa, ja mistä voisi tehdä ihan oman ohjelmansakin, mutta kuitenkin, että kyllä niin kuin tässä niin kuin liberalismikin ammentaa sitä 1700-luvun valistuksen yleismaailmallisesta perinnöstä, jossa nähdään, että tutkimuksen vapaus, ajattelun vapaus, uskonnon vapaus, liikkumisen vapaus ja yleensä myös ihmisoikeudet, oikeus tulla kunnioitetuksi ihmisenä, vaikka mikä rikollinen ja niin edelleen, niin niitä nyt myydään niin kuin enemmän kuin koskaan. Ja ne poljetaan niin kuin nyt tämmöisen niin kuin totalitaarisemman ajattelun turvallisuuden nimissä tapahtuvan ajattelun alle. Ja totta kai siis ihmiset on aina huolissaan silloin, kun tapahtuu jotain. Nyt tämä esimerkiksi tämä uusliberalismi on ollut osaltaan Suomessakin aiheuttamassa huomattavan paljon inhimillistä kärsimystä, joihin sitten sen tuotoksen kun seurauksena, sitten kun joku osaa taitavasti verota turvallisuuteen ja nähdä, että syynä ei ole mikään uusliberalismi, vaan kun vieraat voimat, semmoinen voi saada kannatusta. Ja se alkaa niin kuin näyttää, jos se ei nyt niin kuin upealta jutulta tavallisten ihmisten, ei siellä laidoilla olevien minkään kiilusilmien, vaan ihan tavallisten ihmisten mielissä näyttäänkin, jos se ei nyt niin kuin upealta jutulta, niin joltakin ehkä välttämättömältä pahalta. Ja silloin se alkaa saada hegemonista voimaa. Ja tämä hegemoninen voima ei tarkoita sitä, että siinä olisi kysymys jotain 100% ideologiasta, marssisimme sen tahtiin niin kuin jossain Pohjois-Koreassa, vaan se on jotain tämmöistä, jossa asioiden järjestys, arvojärjestykset ja muut pikkuhiljaa muuttuu ja näin meidän toimintatapamme muuttuu osana näitä arvojärjestyksiä ja ne osana toimintaamme ja me niin kuin hyväksymme sellaista, mikä ennen tuntui ehkä jopa sietämättömältä. Ja nyt mä luulen, että me ollaan aika paljon myymässä tässä sekä valistuksen perintöä että tämmöistä hyvinvointivaltiollista ajattelua, jossa myös keskeistä oli siis ihmisten välinen egaliteetti ja sosiaalinen vastuu.
Jotenkin helposti tulee, kun näistä puhuu, niin tulee sellainen kuva, että ne on tollaisia, ja siis nehän onkin tosi totaalisia muutoksia, mutta ehkä mä haluaisin alleviivata sitä, että ne tapahtuu just sille pikkuhiljaa ja vähän niin kuin meidän selkien takana. Mm. Että jos nyt miettii jotain esimerkkejä noista vapauksien rajoittamisesta, niin yksi voisi olla ehkä se, että miten jatkuvasti poliisille yritetään antaa lisää oikeuksia tiedon urkintaan tai johonkin just datan seuraamiseen. Ja sitten toinen kans, mistä toi Kandejas myös mainitsi, niin akateemisen vapauden rajoittaminen. Ja sitä jos jotain ollaan rajoitettu, tai se on ollut varsinainen niinku massiivinen projekti sen rajoittaminen tässä, en tiedä kuinka kauan, mutta
mutta sehän on tapahtunut nimenomaan niinku uusliberalistisen keinoin.
Niin.
Ei niin, että tänne olisi tullut jotkut niin kuin ajatuspoliisit, akateemiset natsit meitä valvomaan, vaan enemmänkin siis se, että on asetettu erilaisia muun muassa tutkimuksen tuottamiin hyötyihin liittyviä niin kuin standardeja, niitä tulee valvoa joukko managereja, jotka ei välttämättä itse ole ollenkaan niin kuin akateemisia ihmisiä, vaan tulevat siis yliopistoja omasta puitteista tulevia ihmisiä, niin kuin ennen aina yliopistojohdossa oli, vaan ne ovat jotain, jotka tulevat liike-elämän niin kuin huippupaikoilta tänne tuomaan sitä niin kuin liike-elämän kustannustehokkuusajattelua. Ja sehän vääjäämättä johtaa niin kuin akateemisen vapauden kapenemiseen. Mutta meillähän Suomessa siis tämä vapausajattelun perinne hyvinvointivaltiollisena aikoina ja työväenliikkeen, mutta myös osan porvariston, kuten joukossa ollut siis ei tämmöinen niinkään liberalistinen yksilönvapaus, vaan ajatus enemmänkin siitä, että meidän pitää olla semmoisia kollektiivisia yhteiskunnallisia järjestelyjä, jotka tekee mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle omiin valintoihin pohjautuvan esimerkiksi koulutuksen tai työn valitsemista. Sä et ole jonkun säätyskohtalon määräämä, vaan sä oot niin kuin siinä mielessä yksilö, että sinulla on mahdollisuus myös päästä kouluun, kansakoulu, nyt sitten peruskoulu, yliopistotyötä sitten rakennettiin aina Lappia myöten. Et alueellinen tasavertaisuus ja muu, ja se luo niin kuin sellaista vapautta, joka on niin kuin hyödyksi jokapäiväisessä elämässä. Et me voimme niin kuin vapaasti toteuttaa itseämme, kun me emme ole minkään säätymme tai jonkun säätyvallan alaisia tai vain niin kuin orjia, vaan me voimme niin kuin vapaammin toimia. Tietysti tässä on liberalismiakin paljon mukana, kuten niin kuin tämmöistä niin kuin abstraktia yksilönvapausoppia, mutta on siinä muotokin, muun muassa sosiaalistis vasemmistolaisesta työväenliikkeestä tulevaa niin kuin kollektiivisen vapauden ajatusta. Työväenliikkeessähän keskeinen tavoite oli vapaus ja vapautuminen erilaisista sortojärjestelmistä. Ja nyt uusliberalismi on luonut myös yliopistoihin niin kuin tällaisia hierarkkisia ikään kuin alistuksen mekanismeja, mahteja, alistavia mahteja.
Joo, ehkä tietysti yksi toinen, miten tämä, voitaisiin löytää esimerkki, että miten tämä tämmöinen ulossulkeva ja oikeisto tai tämmöiseen ulossulkevaan ajatteluun liittyvä piirre, joka yhdistyy tähän uusliberalismiin ihan kiinnostavasti, on Euroopan unionin rajavalvonta, joka on ihan jättimäinen business firmoille, ja Euroopan unioni on ulkoistanut sen firmoille, jotka tekee sillä hirveätä voittoa, ja samaan aikaan siellä pidetään nimenomaan hädässä olevia ihmisiä Euroopan ulkopuolella. Ja ehkä tähän liittyy myös se, että nyt esimerkiksi jo pidemmän aikaa, niin esimerkiksi tuonne Välimereen hukkuvia pakolaisia, niitähän ei ole pelastettu. Italiassakin oli tämä edellinen hallitus, joka suoraan kielsi, että tänne ei saa laivoja, jossa on mereltä pelastettuja pakolaisia, niin laivat ei saa rantautua. Niin nämä on ehkä semmoisia esimerkkejä, että toisaalta tämä tämmöinen ulossulkeva politiikka voi olla, sillä voidaan tehdä paljon voittoa, jolloin tavallaan tämä uusliberaali taloudellinen ajattelu sopii aika hyvin yhteen sen kanssa. Ja sitten taas toisaalta se, että tavallaan meidän huomaamatta, niin yhtäkkiä onkin ihan ok, että Välimereen hukkuu satoja ja tuhansia ihmisiä ja kukaan ei tee sille mitään. Mikä myös on ehkä semmoinen, että jos nyt mennään 15-20 vuotta taaksepäin, niin sitäkin olisi ihmetelty, että kyllä jonkinnäköinen humanitaarinen juttu on pelastaa hädänalaisia ihmisiä. Että nämä on ehkä esimerkkejä myös semmoisesta, että ne tapahtuu tuolla jossain aika lailla meidän tiedostamatta tässä meidän arkitodellisuudessa ne muutokset.
Ja sitten semmoiset ihan niin kuin sanoit, peruspsykologiset ajattelutavat, että olisihan se kiva, mutta siis tämähän on tyypillistä niin kuin ajattelu, että olisihan se kiva, että kaikki olisi kavereita keskenään, mutta se ei ole mahdollista, mutta se johtaa ojasta allikkoon. Tämmöiset ajatusmuodot, kun alkaa niin kuin tulla kollektiivisessa ajattelutavoiksi, jotka kohteina ei ole enää vaan joku niin kuin oman elämän pikkuvalinta, että olisi sen kiva joka päivä viettää lomaa, mutta kun täytyy mennä töihinkin, vaan ne tuleekin niin kuin semmoisiksi, jotka koskevat kokonaisia väestöryhmiä, niin silloin ne on huolestuttavia. Ja silloin voi itseltäsäkin kysyä, että minkä siinä korvaa tämmöisellä niin kuin välttämättömän pakon tai pahan ajattelutavan, sinä korvaa toisella ajattelutavan, että olisihan se hienoa, että tulevaisuudessa voisimme olla enemmän niin kuin sisaret ja veljet keskenämme.
Niin tässä on ehkä kanssa yhtymäkohta uusliberalismi, jos mietitään uusliberaalia diskurssia vaikka sosiaalituista. No olisihan se kiva auttaa, mutta kun ei ole varaa ja pitää leikata, jotta kilpailukyky pysyy yllä eikä tule kestävyysvajetta ja mitä ikinä. Niin siitä on aika lyhyt siirtymä siihen, että olisihan se kiva auttaa näitä pakolaisia, mutta meillä ei ole varaa, koska kilpailu tavallaan, että siinä tapahtuu tämmöisiä siirtymiä, jossa itse asiassa uusliberaali ja tämmöinen, jos nyt käytetään sanaa äärioikeistolainen ajattelu, niin niissä on tosi isoja yhtymäkohtia.
Vailla mitään akateemista arroganssia kyllä yritän tässä sanoa, että kun ihminen arjessansa toteaa, että olisihan se kiva, mutta meillä ei ole varaa, niin tuskin hän on niin itse tehnyt niitä tutkimuksia, että perusteella hän on päätynyt niin kuin rationaalisesti päätellen siihen, että todellakin nyt näyttää taseet siltä, että ei ole varaa. Hän on omaksunut niitä näkemyksiä sieltä sun täältä. No, onko ne näkemykset viime kädessä jotenkin tieteellisesti perusteltuja? mikäli ovat, jokainen itseänsä kunnioittava tutkija tajuaa, että omat näkemykset on aina niin kuin koettelulle alttiita, ne on enemmän tai vähemmän ehdotuksia. Tieteen niin sanottu kehitys on sitäkin, että vanhoja näkemyksiä ammutaan alas ja kehitellään uusia alaksi ammuttavaksi. Eli tämä niin kuin itseään tuhoava tiede on niin kuin ainoita niin kuin oikeasti kriittistä tiedettä. Pyrkimys aina parempaan ilman, että siinä välttämättä tapahtuu kehitystä, koska vertaileminen on vaikeaa. No ei ole semmoista talousteoreettista tai mitään muutakaan niin kuin teoreettista suurta komissioviisautta, jonka pohjalta voitaisiin sanoa, miten todella 100-prosenttisesti, mikä on taloudellisesti järkevää ja mahdollista ja mikä ei. Se on itsessään aina poliittisten kilpailujen ja kiistojen kohde. Toki on niin kuin järkiperäisempiä ja vähemmän järkeviä ja tieteellisesti argumentoidumpia ja vähemmän argumentoituja näkemyksiä, mutta niiden koko tieteellinen näkemys siitä, että mihin Suomessa on varaa, niin se on kiistanalainen. Niin miten sitten yhtäkkiä niin kun meikäläinen tuolla Tammelan torilla kavereiden kanssa voi päätyä niin varmaan näkemykseen siitä, että mihin meillä on varaa ja mihin ei. Jos vähän tarkemmin, jos oikeasti haluaa olla kriittinen, niin kannattaa olla itsekriittinen ja kysyä itseltä, että hei Mikko, kuinka paljon mä loppujen lopuksi olen niin kun nämä näkemykset niin kun itse kriittisen tarkastelun pohjalta hyväksynyt, vai kuinka paljon ne on vaan jotenkin ikään kuin pinttynyt jossain minun huomaamatta. Että kyllä ihminen suuremmaksi jos puhuu suulla suuremmalla. No tietysti silloin voi sanoa, että ei sekään ole totta, että meillä on kaikkeen varaa. Ei tämä nyt ole mikään niin kuin ikiliikkojen runsauden sarvi, vaan kysymys on just siitä, että meidän täytyy ensinnäkin miettiä, miten sitä varaa arvioidaan, millaiset asiat on tärkeitä. Ja tässä on koko yhteiskunnan ylipäänsä kysymys siitä, että mitä me arvostamme, mitkä on meidän tavoitteet, miten me näemme suhteemme toisiimme, miten me ymmärrämme ihmiset, kansakunnat ja valtiot. Tämä voisi sanoa, että niin kuin vaativa ajattelu, se on hidasta ja vaikeaa, mutta yhteiskunta, jossa on niin kuin ymmärrystä sen päälle, että tutkimus, tiede, ajattelu ja ihmisten niin kuin järjenkäyttö, että se on monimutkaista ja kompleksista ja ratkaisut on aina niin kuin tiettyllä tavalla riskinottoa, niin se on paljon sivistyneempi yhteiskunta kuin semmoinen, missä luullaan olevan kovin näppärän tietoisia sitä, mitä pitäisi tehdä. Totta kai täytyy tehdä ratkaisuja ja vaikeita päätöksiä, miten niitä perustellaan ja kuinka ylimielisesti tai nöyrästi niitä esitetään, niin siinä on suuria eroja. Ja aina on kysymys siis niin kuin moraalista, kun puhutaan taloudesta. Ja kun puhutaan taloudesta tai moraalista, niin aina on kysymys politiikasta. 1700-luvun valistusajattelijat ja poliittisen talouden suuret teoreetikot, kuten Adam Smith, niin ne ymmärsi tosi hyvin tämän päälle, että mitä on niin kuin moraalin, talouden ja politiikan niin kuin monimutkaiden, mutta toisiinsa liittyvien suhteiden järjestelmä. Että niitä ei voi erottaa toisistaan toisin kuin nykyään hyvin pitkälle mennessä erityistieteessä tehdään, jos joku muka tutkii vain taloutta ja toinen vain politiikkaa ja kolmas sitten jotain filosofian alaisesti tehtävää moraalifilosofista tutkimusta, joka on niin kuin aivan järjetöntä touhua maailmassa, missä keskinäisriippuvuudet globaalisti on niin kuin suurempia kuin koskaan. Jossa moraalin, politiikan ja talouden kysymykset on enemmän kuin koskaan toisensa sietoutuneet, niin me alistamme itsemme tämmöiselle niin kuin 4 millimetrin tutkimukselle. Ja sehän on niin kuin alistunutta tutkimusta. Se on vähän niin kuin sillä, että kukin tekee sitä omaa pikkujuttuaan ja muut tekee muuta, eikä kenelläkään enää kokonaiskuvaa mistään, toisin kuin jollakin jotkut takavuosisatojen niin kuin ajattelijat pyrkii niin kuin kokonaiskuvaan.
Nyt päästiin kyllä todella kiinnostavien kulmien äärelle. Tuo on todella tärkeä pointti, toi moraalin, politiikan ja talouden yhteen nivoutuminen. Ja ajattelin, että voitaisiin ottaa kuitenkin tähän väliin musiikki- ja hengähdystauko, kasata vähän ajatuksia ja jatkaa sitten tästä teemasta vielä. We'll be right back.
I'm sitting by my window, watching the lights down the road. I always do that when the day fades away and night comes on. Somehow, I got to realize a strange feeling of a different atmosphere. I don't know, as if this night wouldn't be like all the others. I feel so tense. The expectation of things to come. What's going on? What steps are calling? I mean, if they say.
Joo, eli se biisi oli aiheeseen sopivasti nimeltään Invitation, ja se sopii tähän aiheeseen sillä tavalla, että voitaisiin nyt alkaa miettiä, että mitenkä tuo uusliberalismi tai ehkä tarkemmin ottaen progressiivinen uusliberalismi kutsuu meitä subjekteiksi, ehkä just tuosta talouden, politiikan ja moraalin pyhästä kolminaisuudesta löytyy joku kulma siihen.
Joo, tässä kun on puhuttu tästä radikaalioikeistosta ja tämmöisestä ajattelusta, niin mä oon tässä nyt seurannut Helsingin Sanomien uutisointia perussuomalaisista. Ja siellä nyt vaikuttaa vahvasti olevaa, että rakennetaan tämmöistä vastakkainasettelua, että tulevaisuuden politiikka tulee rakentumaan toisaalta tämmöisen perussuomalaisten ja toisaalta sitten pitkälti vihreiden väliseksi kamppailukentäksi. Ja tavallaan, että nyt tämä kulttuurisota, mikä tähän liittyy, tämmöinen kaupunkilainen, edistyksellinen kasvissyöjä, joka ei aja yksityisautolla, vastaan sitten tämmöinen ehkä kaupungin ihan keskustan ulkopuolella asuva, lihaa syövä ja näin edelleen. Että nämä olisi ne, mitkä asetetaan vastakkain. Että tavallaan tämä kulttuurisota nyt tässä pitkälti Hesarin ja valtamedian diskurssissa muutenkin jo pitkään ollut ajatus, että nyt tämä kulttuurisota korvaa tämmöiset vanhentuneet vastakkainasettelut, kuten nyt vaikka vasemmisto ja oikeisto. Ja tässä on kiinnostavaa siis se, että kriittinen teoreetikko Nancy Fraser on lanseerannut tämmöisen termin kuin progressiivinen uusliberalismi, jolla se kuvaa tämmöistä monien vasemmistopuolueiden, myös osan oikeistopuolueiden ja myös monien tämmöisten uusien puolueiden, kuten vaikka vihreiden puolueiden toimintaa, jossa tavallaan se edistyksellisyys on kulttuurista edistyksellisyyttä, eli semmoisia sinänsä tosi tärkeitä juttuja, kun vaikka tietynlaisen monikulttuurisuuden puolustaminen, erilaisten vähemmistöjen puolustaminen ja näin. Mutta Fraser näkee siinä sen ongelman, että siinä sitten taas toisaalta esimerkiksi taloudelliset kysymykset häivytetään täysin. Ja usein tämmöiset monet liikkeet sitten voi taloudellisesti olla hyvinkin uusliberaaleja. Ja tässä tavallaan voitaisiin pikkasen puhua siitä, että mitä se kertoo toisaalta tämän äärioikeiston tai oikeistoradikalismin tulevaisuudesta suomalaisessa politiikassa sekä toisaalta tästä tavasta, miten me ymmärretään politiikkaa, on se, että yhä enemmän arkijärkeä tuntuu olevan se, että se vastakkainasettelu on nimenomaan tämmöisen tietyn kulttuurisodan seurausta, jossa nyt Suomessa ehkä persut ja vihreät voi käydä esimerkkinä. Ja silloin käy ehkä jää helposti huomaamatta se, että voi olla, että perussuomalainen puolue ja vihreä puolue jakaa itse asiassa esimerkiksi taloudellisessa ajattelussa tiettyjä aika perustavanlaatuisia ajatusmuotoja. Että esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on nyt hiljattain ehdottanut, että pitäisi alkaa porrastamaan ansiosidonnaista. Koska jos porrastetaan ansiosidonnaista, niin sitten luodaan tuhansia ja tuhansia työpaikkoja, koska työttömät menee helpommin töihin, kun niiden ansiosidonnainen on porrastettu ja se pienenee, jos ei ne saa töitä. Ja tämähän on ihan puhas uusliberaali ajatusmuoto ja tämmöisen kurivaltaan perustuma ajatusmuoto, jossa sitten on paljon yhteistä tietyn niin kuin perussuomalaisen ajattelun kanssa. Niin voitaisiin pohtia vähän, että mitä tämä tämmöinen, jos politiikka pelkistetään tämmöiseksi kulttuurisodaksi, niin mitä siinä katoaa ja miten se itse asiassa ehkä auttaa pitkässä juoksussa tätä tämmöistä oikeistoradikalismia nousemaan, koska se kulttuurisota on nimenomaan se kieli, mitä he haluaa puhua. Voitaisiin tätä pohtia. Joo.
Tässä on mikälainen käsitys kulttuurista tähän niin kuin kulttuurisotaankin sisältyy. Mm. Onko se kulttuuri tai tämmöisiä niin kuin abstrakteja tai vain niin kuin listattavissa olevia arvoja, eikä siis jotain jokapäiväisen elämän käytäntöjä ja niihin suhtautumista. Jos ajatellaan kulttuuri tämmöisenä, niin kuin, että se on niin kuin, että sitä, miten me ymmärrämme ja merkityksellistämme ylipäätään ihmistä todellisuutta. Myös vaikkapa työelämää tai yksilön elämää niin kuin yhteiskunnan kansalaisena, niin silloin me alamme nähdä, että tosiaan on näitä sun tärkeitä huomioita, jos huomiot alkaa niin kuin näkyä, että on myös olemassa kiinnostavia yhdistäviä tekijöitä, kun mennään niin kuin konkretiaan ja konkreettiseen politiikkaan, joka ei näytä kulttuurilta. Että tässä niin kuin palautetaan kulttuuri ehkä tämmöiseksi niin kuin aika niin kuin mielenkiintoista tämmöistä vain niin kuin kulttuuristen arvojen kysymykseksi, joissa sitten ollaan ehkä niin kuin eri mieltä siitä, että pitääkö tänne tulla maahanmuuttajia vai ei, mutta sitten tosiaan niin kuin sanoit, häipyy näkyvistä niin kuin tämä, vaikkapa niin kuin ihan tämän niin kuin arkisen yhteiskunnan elämäntaso, suhtautuminen siihen, kuten vaikkapa tähän niin kuin työttömyysturvaan. Mutta näitä yhdistäviä tekijöitä, niitä varmaan löytyy niin kuin muidenkin kuin vihreitten ja perussuomalaisten välillä tai uusliberaalien. Ihan yksi perusarvo on se, että kaikilla niillä on enemmän tai vähemmän hyväksyvä ja itsestään selvästi suhtautuva näkemys niin kuin kapitalistiseen markkinatalouteen ja markkinoiden vapautta. Ja kun tuossa aiemmin ohjelmassa tuli esille se, että vuosikymmenen mittaan tapahtuu tämmöisiä molekulaarisia muutoksia, että ihmiset niin kuin yhtäkkiä alkaakin, tai yhtäkkiä vaan päinvastoin niin kuin ajan oloon ajatellakin toisin asioista, niin ehkä voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin uusliberalismi on niin kuin pesiytynyt yllättävän monen puolueen ja varsinkin niiden nuorten niin kuin ajattelutapoihin. Että vihreät ei suinkaan ole mikään niin kuin kapitalismikriittinen puolue, vaan ehkä esittää sille niin kuin omanlaisiansa vaihtoehtoista muotoa, jossa ehkä ympäristö otetaan paremmin huomioon ja ollaan niin kuin suvaitsevaisempia erilaisia väestöryhmiä kohtaan, mitkä on tärkeitä asioita. Mutta siinä peittyy tämä itse niin kuin kapitalistisen kilpailun yhteiskunta. Onko Suomessa oikeastaan sellaisia ryhmittymiä, jotka todentoilla pystyisi kyseenalaistamaan tämmöisen kapitalistisen ajattelun tai uudelleen esimerkiksi elvyttämään vahvan positiivisen hyviä tulevaisuuden näkymiä esittävän niin kuin hyvinvointivaltioajattelun tai edes tämmöisen keynesiläisen niin kuin elvyttävän julkisen politiikan.
Niin, ehkä toi on jännä sitten toisaalta myös se, että kuitenkin esim. Vihreistä usein puhutaan vasemmistopuolueena. Ah. Vaikka esim. Pekka Haavisto sanoi eduskuntavaalien alla ihan avoimesti, että vihreät eivät ole vasemmistopuolue. Mutta ehkä tässä on tämä, kun sä sanoit, että tämä ymmärretään kulttuuri tälleen abstraktisti kysymyksenä jonain arvoina. Ja nimenomaan ne arvot ymmärretään hyvin tälleen abstraktisti irrallaan jokapäiväisestä elämästä. Ja sitten usein voidaan kritisoida, että nyt ei ole oikeita arvoja. Ja tavallaan se diskurssi liikkuu näissä arvoissa. Niin tämähän on semmoinen sekä vihreille että myös vasemmistoliitolle ja vasemmistopuolueille tyypillinen myös viime aikoina ollut. Ja tässä voisi myös kysyä sitä, että kun yksi syy, miksi tämmöinen radikaalioikeistolainen ajattelu saa suosiota, on kokemus siitä, että näillä vasemmistolaisilla ei ole mitään sanottavaa meidän todellisesta elämästä. Niin voisi miettiä myös sitä, että missä mielessä tämmöinen tietty abstrakti ymmärrys arvoista ja kulttuurista ja tämmöinen tietynlainen moralisoiva suhtautuminen politiikkaan, niin miten se itse asiassa myös tarjoaa maaperää näille äärioikeistolaisille ajatuksille, koska se on tavallaan ihan todella vierasta ihmisten arkiselle elämälle. Ei. Tässä olisi tämmöisen tietynlaisen ehkä itsekritiikinkin paikka, jos miettii tämmöisiä vasemmistolaisia ja erilaisia edistyksellisiä puhetapoja, mitä on.
Niin, ja yksi ongelma varmaan on se, että pidetään just näitä ikään kuin kulttuuria tai arvoja, joka on ongelmallinen käsitteiden filosofisesti katsoen, niin niitä pidetään jotenkin niin kuin erillisenä, eikä nähdä, että miten inhimillinen jokapäiväinen elämä ja toiminta siinä ja meidän keskeiset suhteet, niin miten ne on aina ikään kuin arvokysymyksiä, siis moraalikysymyksiä, jossa on kysymys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, epäoikeudenmukaisesta ja oikeudenmukaisesta ja tasavertaisuudesta, eriarvoisuudesta. Ja että niin sanottu politiikka ja talous, niin ne on niitä tosiasiallisia elämän ulottuvuuksia, toisensa kietoutuneita ulottuvuuksia, joissa tämä niin kuin moraali niin kuin ilmenee niin hyvässä kuin pahassa. Ja jos tähän mentäisiin, niin silloin laittaisiin näiden puolueiden väliset erot ja yhtäläisyydet ihan toisessa valossa. Nyt ne niin kuin eriytetään toisistaan nämä kysymykset. Toi Helsingin Sanomien näkemys tulee mieleen, että onko niillä niin huonosti taloudellisesti Hesarissa, että niillä on varaa jalkauttaa toimittajia tuonne maakuntiin. Eihän toi ole mikään Etelä-Pohjoinen jako. Siis joka pikkupaikkakunnan meitä kouluun tai nuorten keskuuteen, niin siellä on yhtä lailla näitä niin sanottuja vihreitä kuin persujakin. Mm. Ei se ole vain joku tämmöinen kallion hipstereiden juttu, vaan se on paljon laajempi juttu. Se Suomessa yhteiskunnassa joka paikkakunnalla on niin kuin monet asiat läsnä. Ja ihmiset, monesti kun on itse pulassa jossain niin kuin työttömänä tai veloissansa tai muuta, niin silloin ehkä niin kuin omassa nahoissaan tunnistaa niin kuin talouden ja politiikan moraaliongelmat paljon paremmin kuin jossain Helsingin Sanomien toimituksessa, siellä jossain niin kuin lasipalatsin ylimmässä kerroksessa, tai missä kerroksessa siellä toimitus onkaan siinä sanomatalossa. Mutta Tämäkin, että arkeajattelun kannalta olisi tärkeää just sen tyyppinen niin kuin näkemys ja kouluissa ja muualla opettajassa niin kuin tunnistetaan niin kuin moraalin kysymys siellä, missä puhutaan muka vain politiikasta, jonain asioiden hoitona ja hallinnoimisena, jossa on sitten taloudesta laskelmantekoa paljon mukana valtiovarainministeriöiden ja muiden johdolla. Vaikeita juttuja. Tuo oli tosi hyvä näkökulma, minkä toit esille, että että tässä niin kuin peittyy, kun puhutaan kulttuurikamppailusta, niin peittyy niin kuin oikeasti niin kuin todellisuus. Se on tämmöinen ideologinen savuverho. Ja sillä saadaan sitten vastakkainasetteluja nyt Hesarikin johdolla aikaiseksi siellä, missä niitä oikeasti on ihan toisella, jotka on ihan toisenlaisia.
Sivusit tuossa sitä, että noita vihreitä ja persuja löytyy ihan joka paikasta, niin haluttaisikohan me vielä mennä siihen, että pohdittaisiin vähän, että ketä puhuttelee toi oikeisto ja oikeistolainen retoriikka. Koska useinhan on se, jos mietitään jotain persujen kannattajia tai ylipäänsä oikeistopopulismista viehättyviä tai äärioikeiston kannattajia, niin yleensä se assosioituu johonkin peräkylän vihaiseen nuoreen mieheen, just syrjäseutujen niin kuin huonossa asemassa oleviin ihmisiin. Ehkä sivuttiinkin tätä aiemmin, voitaisiin mennä siihen vielä vähän enemmän, että jos miettii, että kuka vaikka viime eduskuntavaaleissa äänesti persuja, niin sehän oli nimenomaan Uudenmaan vaalipiirissä. Halla-ahohan oli vaalien äänikuningas.
Joo, ehkä se tosiaan, niin kuin sanoit, ja sitten nimenomaan, että ne on tämmöisiä tavallaan keskisuuria kaupunkeja suurten keskusten lähellä. Joku Nurmijärvi ja vastaavat on nostettu esiin. Ja sitten toisaalta myös Helsingissä jonkun verran ihan hyvinvoivia alueita. Hesarissa oli juttu, mä en nyt muista sitä kaupunginosaa, mutta kaupunginosa, joka on valittu tyyliin Helsingin semmoiseksi kaupunginosaksi, missä on eniten paljasjalkaisia helsinkiläisiä, mikä oli hyvin keskiluokkainen tämmöinen viihtyisäoloinen helsinkiläinen kaupunginosa. Harmi, kun mä en muista sitä nimeä. Niin sielläkin suuri osa, tai siis siellä oli todella suuri osa persujen kannattajia. Ne oli siellä melkein suosituin puolue. Ja se on nimenomaan, se on semmoinen alue, mitä nyt ei todellakaan arkijärjessä yhdistetä persuihin. Tämmöinen, että siellä on isot puistot ja paljon vanhoja taloja ja hyvinvoivia.
Ja se oli ehkä vielä niin kuin ylempää keskiluokkaa.
Joo, nimenomaan keskiluokkaa.
Joo.
Tuo nykyinen hallitus saattaa luoda maaperää persujen niin kuin kannatuksen kasvulle sen kautta, että nyt se ei ole enää oppositiossa kilpailemassa ikään kuin itsensä jotenkin huonossa jamassa kokeviksi ihmisiksi, joihin monet palkkatyöläiset ja pienyrittäjät kokee olevansa. Että nyt voidaan niin kuin vedota siihen, että katsokaa, nyt ei näistä vasemmistojohtamasta hallituksesta ole, niin kuin Rinteen hallituksesta olette ongelmien ratkaisuksi. Turvattomuus lisääntyy, ne on liian suvaitsevaisia ja muuta. Maahanmuuttopolitiikka on löysä. Ja silloin alkaa niin kuin varmasti löytyä sellaisia kannattajia, niin kuin Italiassa fasisteille tämmöisiä niin kuin alempia keskiryhmiä, erilaisia pienyrittäjiä, sitten no, miksei opettajia, niin kuin fasismissakin, kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin, enemmän tai vähemmän epävarmoissa ammateissa olevia. Sellaisia ihmisiä, jotka kokee jotenkin elämänsä uhatuksi tai jotenkin tulevansa nykymenossa jotenkin niin kuin laiminlyödyiksi tai kaltoin kohdelluiksi. Koska jos ihminen, ja näissä niin kuin strategioissa aina sitten niin kuin tulevaisuus nähdään synkkänä, ellei tapahdu muutosta. Mutta se ei perustu tämmöiseen niin kuin positiiviseen tulevaisuuden näkymään, niin kuin perustu työväenliikkeen hyvinkin niin kuin positiiviset näkymät, että 8 tunnin työpäivä ja yleinen tämmöinen niin kuin elämän parantuminen ja kohentuminen ja visio jostain paremmasta maailmasta ja hyvinvoinnista. Ja johon on perustunut ehkä keskustalainenkin ajattelu ja miksei kokoomuslainenkin tämmöinen porvarin ajattelu, että kehittyvä Suomi, mutta nyt siis tämmöinen niin uhkien ja pelottelun kautta eteneminen, niin sehän vetoo niihin, jotka kokee elämänsä epävarmaksi. Ja jos sitten kokee, että heidän ikään kuin perinteiset asianajansa, kuten vasemmisto ja ammattiyhdistysliike, ei pysty heidän eteensä toimimaan riittävästi. Ja mitä nyt on ihmisten kanssa jutellut siellä sun täällä, mikä nyt ei ole mitenkään tieteellisesti niin kuin oikea metodi, niin kuitenkin havaitsisi, että tavallaan niin kuin yllättävän fiksut ihmiset alkaa yllättävän paljon miettiä asioita siltä pohjalta, että meillä ei ole johonkin varaa ja nyt tämä meno on mennyt liian vapaaksi ja nyt tarvitaan valitettavasti vähän kovempia konsteja. Ja kyllä toi Halla-aho loppujen lopuksi, vaikka niin en minä nyt sitä niin kauheasti diggaakaan tai kannatakaan, niin kyllä sillä totta toinen puoli on sen puheissa. Kyllä se osaa mennä niin kuin itse asioihin. Kyllä se niin kuin vähän liian paljon tuolla Rinteellä ja kumppaneilla niin on tuommoista niin kuin toiveajattelua tässä. Olisihan se kiva, jos tuommoinen maailmanparantaminen niin kuin tehoisi, mutta ei toi Rinteen hallituksessa oikein tajua sitä, että ei meillä ole varaa niihin toimiin, mitkä sinänsä olisi hyviä. Et vähän tuommoista maailmanparantelutouhua. Leimataan niin kuin perinteisiä hyvinkin toimivia ajattelutapoja, kun vaikka tämä hyvinvointivaltiollisesti pohjautuva ajattelu, niin leimataan niitä niin kuin aikansa eläneiksi sitä kautta tulevaisuuden suhteen utopistisiksi.
Siis joo, toi on kyllä häiritsevää, miten lähellä itsellä ainakin on tullut tuollaisia puheenvuoroja, mitä juuri kuvasit, niin, ja just, että se on kyllä huolestuttavaa.
Mutta siinäkin vielä, kun aiemmin sanoin vähän toista kulmasta, niin kannattaisi jokaisen miettiä omalla kohdalla, että kuinka loppujen lopuksi omia perusteltuja näkemyksiä ja näkemykset on, mitä me joskus suulla suuremmalla jaamme. Ja kuinka paljon ne nojautuu niin kuin ihan oikeasti tutkittuun tietoon. Ja jos ne vähän siihen nojautuukin, niin kuin aina vähän siihen nojautuvatkin, jostakin on kuullut, että joku on jotakin mieltä, niin onko se nyt jotenkin niin kuin tieteissä mitenkään hyvä, niin kuin yksi niin kuin yksituumaisesti hyväksytty ajatus. Yleensä on niin, että meidän näkemykset on aika horjuvia ja niiden tieteellinen perusta on heikko tai kyseenalainen. Tai sitten tieteissä asia on hyvinkin kyseenalaisesti, monella tavalla kyseenalaistettu. Että kyllä se niin kuin kritiikin keskeinen muoto on itsekritiikki. Ei nämä mustavalkoisena asiat, mutta sen takia just niin kuin vaikeita, vaikka toimiakin pitää. Mutta että mihin menee mukaan ja millä perusteella. Ja näkisikö jotenkin niin kuin, että sivistynyttä olemista on semmoinen, että haluaa itse todellakin niin kuin vaivoja säästämättä niin kuin ottaa asioista selvää. Bertolt Brecht näki, että työväenliikkeessä se oli keskeltä työläinen, alkaa itse ajatella ja arvostaa sitä, että hän ajattelee itse. Että se on niin kuin hieno juttu. Niin kuin nykyään digataan sitä, että on hieno juttu, jos sulla on niin kuin hyvät pakaralihakset tai jotain muuta, tai se on hieno juttu, jos niin sulla on niin kuin kunnon auto, tai hieno juttu, että sulla on terveellinen kasvisruokavalio, niin voisi vähän miettiä, olisiko sekin hieno juttu, että mä pystyn ihan omilla aivoillani itse ajattelemaan arvioimaan kriittisesti sitä tietoa ja informaatiota, mitä mä saan. Mutta se on siinä mielessä hidasta ajattelua, että siinä ei koskaan niin kuin tule valmista, mutta se on elinikäisen oppimisen projektina just se upeus. Semmoinen olisi todella niin kuin sivistysyhteiskunta, jossa ei mene läpi mitkään halpahintaiset puheet kansakunnan pelastuksesta.
Joo.
Olisiko se aika semmoinen hyvä loppukaneetti on? Voitaisiin lopetella vai vedetäänkö tähän vielä joku yhteenveto, mitä me ollaan tästä nyt?
No jos Sauli vielä kiteyttäisi.
Saulin kiteytys, perinteinen.
Joo, no me ollaan pohdittu tässä sitä, että missä mielessä meidän arkiymmärryksessä nämä tämmöiset erilaiset oikeistoradikaalit tai fasismiin viittaavat tendenssit on jo läsnä. Ja sitten ollaan pohdittu hiukan sitä, että miten tämmöiset yleiset politiikan kielessä olevat diskurssit ehkä piilottaa tiettyjä seikkoja tästä meidän yhteiskunnasta todellisuudesta, että ehkä näitä tässä nyt ollaan ensisijassa pohdittu. Et se nyt jos tämä käy kiteytyksestä, niin...
Eiköhän se käy.
Joo, mulla tuli vielä tässä mieleen, että ei me puhuttu mitään ilmastonmuutoksesta näistä kysymyksistä, että me voitaisiin tehdä yksi ohjelma, jossa me fokusoidaan, että katsettamme ilmastonmuutokseen, joka nyt on kaikkea muutakin kuin pelkästään niin kuin luonnonilmiö.
Niin, ja se on tietysti nimenomaan näissäkin poliittisissa keskustelussa, mitä kyllä nyt tähän äärioikeistoonkin liittyy, niin aika keskeistä. Se olisi kyllä tietysti oma teemansa.
Niin, se voisi olla tästä sitten kakkos.
Oh, se on jännää, että sitten taas niin kuin tämmöinen laitaoikeistoksi kutsuttu, niin siellä sitten niin kuin vedotaan yksilönvapauteen, kun jossakin taas sitten toisella suunnalla, kuten vaikka siellä vihreissä ja vasemmistossakin niin kuin tuodaan esille, että pitää niin kuin olla yhteisiä päätöksiä, joilla me rajoitamme omaa toimintaamme ilmaston hyväksi. Niin tämä on sitten, nyt sitten ollaankin yksilönvapauden puolella, kun toisaalla sitä ollaan valmis hyvin voimakkaastikin rajoittavaa.
Kyllä.
Tämä on hyvin valikoivaa tämä ajattelu, ja näin ollen siis kaikki ajatukset on aina enemmän tai vähemmän suhteessa toisiin ajatuksiin, ja sitä kautta ne on kaikkea muuta kuin jotain sellaisena. Ne on aina niin kuin voidaan arvioitavissa vain niin kuin suhteessa muuhun, ja se kaikki muu on tämä meidän poliittis-yhteiskunnallinen elämämme kaikessa monimutkaisuudessaan.
Kyllä.
Jep. No mutta kiitos, ja palataan näihin asioihin.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Just like a hot eye. Leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. Thank you.
Ja Totuusradiossa äänessä olivat Sauli Havu, Mikko Lahtinen ja Sonja Lampinen. Musiikkina kuultiin Sada Bonairen The Facts, Betty Davies Nasty Gal, Sada Bonair Invitation sekä Betty Daviesin Anti-Love Song. Ja seuraava Totuusradio kuullaan lokakuun viimeisenä maanantaina, eli 28.10. Tästä eteenpäin Radio Moreenin illassa jatkavat klassiset tunnit. Hyvää yötä!